السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufik-Nya, melimpahkan, mencurahkan kepada kita karunia, kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempat dan sehat insyaallah, dan semoga selalu senantiasa dalam curahan hidayah dan taufiknya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, dan ini merupakan pembahasan yang keenam dari pembahasan tentang keluhan penyakit atau menangani atau solusi penyakit berdasarkan keluhan. Yang mana sebenarnya keluhan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dikarenakan tubuh ini merupakan satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Maka keluhan satu dengan yang lainnya itu memiliki mata rantai yang menghubungkan. Karena manusia ini diciptakan tidak secara terpisah. Bahkan para pengobat zaman dahulu sering mengibaratkan tubuh kita ini sebagai satu kesatuan, bagikan sebuah negara yang mana kolbu adalah pemimpinnya. Kemudian organ-organ yang lain adalah tentara-tentara dan pasukannya yang setia dan selalu memberikan kontribusi terhadap pemimpinnya atau terhadap rajanya. Bahkan disebutkan, manakala terjadi permasalahan pada kolbu, permasalahan pada pemimpinnya, keburukannya maka keburukan semuanya, kebaikannya maka kebaikan semuanya. Dialah kolbu, yang mana dia ini tidak single, tidak berdiri sendiri menangani kasus-kasus permasalahan dari anggotanya atau tentaranya atau pasukannya. Ada mata yang merupakan organ yang bertugas untuk memberikan informasi melalui pandangan mata, melihat, kemudian merekam dan menurunkan, diberikan informasi kepada kolbu. Dari situlah kemudian kolbu menilai, dari pandangan mata sesuatu yang tampak maka kolbu menilai. Kemudian begitu pula dari telinga, apa yang didengar, seluruh berita-berita yang didengar. Makanya Imam Al-Jauzi mengatakan bahwasanya telinga itu diciptakan dengan berdaun yang bertangga untuk menangkap suara. Ya, digunakan untuk menangkap suara. Karena Imam Al-Qayyim juga menegaskan dialah Allah SWT yang menciptakan telinga dalam bentuk yang paling indah dan paling sesuai dengan fungsinya, di mana telinga tersebut dijadikan bentuk daunnya dan telinga seperti sendok agar dapat mengumpulkan suara kemudian mengirimkannya ke lubang telinga, juga agar merasakan hewan serangga yang merayap ke sana sehingga dengan cepat dikeluarkannya. Begitu pula di dalam telinga tersebut diciptakan lipatan-lipatan, rongga dan lengkungan-lengkungan yang dapat menahan dan mengontrol udara dan suara yang masuk, kemudian mengurai pedasnya baru mengirimkannya ke lubang telinga. Maka di antara hikmah tersebut semua, agar jalannya menjadi panjang kalau manakala ada hewan yang masuk, serangga dan sejenisnya hingga tidak sampai ke lubang telinga. Dan sebelum sampai ke manusia tertidur, maka manusia terbangun, sadar kemudian mencegahnya. Ini sebagian hikmah, dan banyak lagi hikmah yang lainnya. Dan sesuai dengan hikmahnya pula, Allah yang menjadikan air telinga menjadi pahit, sehingga hewan tidak dapat melewatinya. Bahkan kalau melewati, belum sampai ke dalam, maka dia mati atau manusia bisa mengusirnya. Maka lebih lanjut bahwasanya telinga ini sebagai penerima berita, kemudian menyampaikan kepada kalbu. Apa berita yang sampai, kemudian ditangkap, kemudian diberikan kepada kalbu. Maka wajar ketika para pengobat pada zaman dahulu melakukan diagnosa dengan dua cara, pendengaran ataupun penglihatan. Yang dia dengar untuk membedakan jenis kualitas batuk, jenis kualitas suara, ya. Dan suara-suara tersebut berbeda-beda. Ada suara merintih, ada suara menangis, ada suara tertawa, ada suara sedih. Dan dari suara tersebut kemudian dibedakan. Suara A itu merupakan gejala dari organ ini, atau berhubungan dengan organ ini. Dominan organ limpa suaranya demikian. Dominan organ hati suaranya demikian. Maka manakala terjadi gangguan pada fungsi organ tersebut, maka terjadi perubahan pada suara tersebut. Ya. Baik itu terjadi pada perubahan suara batuknya, terjadi pada perubahan suara bicaranya. Ya. Karena tidak mungkin seseorang itu, suara itu tidak terpengaruhi oleh apa yang ada di dalam kalbu. Kalau seseorang lagi marah, maka sehebat apapun dia menahan, maka suaranya pun akan kelihatan. Boleh dibilang seseorang, dia bisa menyembunyikan apa yang dia rasakan, tapi terkadang mata bisa berbicara. Kita bisa menangkap dari bola matanya, kedipan matanya, lirikan matanya, ya. Atau bahkan gerak-geriknya itu juga menunjukkan apa yang ada dalam kalbunya. Terkadang demikian. Tapi terkadang pola gerik itu bisa juga dimanipulasi, dirubah. Ya. Bisa dia rubah sehingga sesuatu yang seperti biasanya emosi itu, marah itu gayanya demikian, maka dia rubah. Bisa terjadi, tetapi susah dengan suara. Ya. Tarikan nafasnya, hembusan nafasnya, itu tidak akan bisa menipu. Maka pembahasan telinga ini memiliki peran yang penting untuk mengetahui tanda-tanda penyakit, untuk mengetahui gejala-gejala penyakit, untuk mengetahui penyerta penyakit, ya, bahkan digunakan untuk mendiagnosa dan digunakan untuk pengobatannya. Karena diagnosa yang paling unggul, yang paling utama adalah melalui pendengaran telinga. Barulah turun berikutnya melalui pandangan mata. Artinya kalau seseorang sudah mengetahui dengan suara, membedakan suara satu dengan suara yang lainnya, maka dia bisa dikatakan seorang tabib yang unggul, seorang tabib yang pakar piawai. Lebih rendah lagi, ini di zaman tahun 400-an sebelum Masehi, itu banyak yang menguasai dari pandangan mata. Dia melihat sudah faham. Ada pendengaran jauh lagi. Karena semakin kesini, tentunya ilmu semakin turun kualitasnya. Sampai hari ini kemudian dari yang paling tinggi mendengar, kemudian turun 400 sebelum Masehi. Dari penglihatan sudah dikatakan seorang itu ahli kalau sudah bisa melihat gerak-geriknya, kemudian wajahnya, ya, dan membedakan warna kulitnya dan sebagainya, maka dia bisa mengetahui permasalahan penyakit, maksudnya, ya. Bukan permasalahan yang ada pada hati, pada kolmu, bukan, tapi penyakit maksudnya. Kemudian semakin turun, maka orang yang disebut ahli hari ini adalah orang yang bisa meraba. Ketika dia meraba, kemudian tahu penyakitnya, cukup dia dikatakan sebagai seorang yang ahli. Maka wajar materi-materi yang diunggulkan di dalam pengobatan, di mana negara yang mendokumentasikan pengobatan secara rinci, pengobatan tradisional diantaranya adalah Tionghoa, maka mereka untuk saat ini mereka lebih mengunggulkan pengobatan dengan pemeriksaan perabaan nadi, dengan perabaan. Artinya kualitasnya semakin menurun. Dulu orang melihat saja tahu, zaman PNC, zaman 400 tahun sebelum Masehi. Di Tionghoa juga orang melihat sudah tahu. Ya, dan pada prinsipnya jauh sebelumnya yang lebih ahli lagi adalah mendengar, dia sudah tahu. Mendengar suara bicaranya, mendengar suara batuknya, mendengar desah nafasnya. Maka bisa digunakan untuk mendiagnosa. Ya. Maka manakala terjadi pada telinga, berarti ada permasalahan pada organ-organ yang lainnya. Kalau dibilang kemudian kepiawaian ini sebuah kebiasaan yang kebetulan, maka tentunya tidak demikian. Karena kualitas sekarang menurun. Kalau dibilang kebiasaan yang kebetulan, tentunya tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Kalau begitu mestinya hari ini masih ada. Tapi sampai hari ini sangat sedikit sekali orang yang mengetahui hal demikian. Dengan mendengar suaranya, saya berbicara, ya, kemudian seseorang mendengarkan atau di radio, ya, radio Roja yang kita cintai bersama ini, kemudian terdengar suara, baik itu dari para da'inya atau para pembawa acaranya atau pemimpin acaranya, ya, kemudian melafalkan ucapan-ucapan. Mungkin orang yang sedang mengendarai mobilnya atau orang yang berada di rumahnya, kalau dia itu seorang tabib yang unggul yang hidup di zaman lampau, maka dia tahu. Oh, pemimpin acara ini dalam kondisi demikian. Oh, apa narasumbernya, pembawa acara ini yang memberikan acara ini, organ ini demikian, organ itu demikian, seharusnya dia demikian. Sementara enggak melihat di radio nih. Tidak melihat manusianya. Baru kemudian TV berkembang. Kurang jelas radio, ya udah TV. Ya, karena terkadang dari radio orang akan berkembang. Pemikirannya artinya dibayangkan yang tidak-tidak. Oh, mungkin dari suaranya ini orangnya tinggi besar. Kurang lebih sekitar 180 cm. Orangnya tua, sekitar 60-an. Tapi begitu ketemu, maka bukan. Dan itu sering terjadi demikian. Jadi pendengaran orang hari ini berarti sudah kurang terasah. Pernah suatu ketika ada orang datang ke tempat saya tahun 2008. Kemudian saya tanya, dia bilang saya mau ketemu Abu Muhammad, saya udah SMS-an. Akhirnya ditanya sama adik saya, Abu Muhammad dia bapak nggak masuk? Saya lagi nungguin Abu Muhammad. Loh, itu tadi Abu Muhammad. Enggak, Abu Muhammad yang usianya 60-an. Yang orangnya tinggi besar. Ini masih radio ini. Nah, enggak ada yang seperti itu. Abu Muhammad itu. Wah, masa bocah gitu dia. Ternyata begitu ketemu, wah ternyata Abu Muhammad masih bocah. Kemudian dia menyampaikan, sebenarnya saya mau belajar. Dan saya mau belajar itu sama Abu Muhammad yang usianya udah 60 lebih. Abu Muhammad Faris yang usianya 60 lebih. Yang orangnya tinggi besar. Lah, dari mana tahu? Dari radio sih dengar suaranya. Wajib, dengar dari suaranya udah bisa memastikan. Artinya saya salah ini. Penampilan saya ini salah selama ini. Karena suara saya katanya 60 lebih, ini gambaran beliau. Kemudian tinggi besar. Kata begitu, kok bocah katanya. Wah, ternyata salah. Sebenarnya apakah suara saya yang salah? Penampilan saya yang salah atau umur saya yang salah, atau memang kualitas pemahaman seseorang terhadap kualitas suara itu sudah menurun. Kan begitu. Harusnya demikian. Orang dulu melihat tahu, wah ini orang sakit ini nih. Ya. Dulunya lagi mendengar sudah tahu. Nah ini mendengar gak tahu. Jadi sebenarnya artinya ilmu pendengaran sudah mulai menurun. Ya. Terkadang kita ketika mendengarkan suara di radio, kita berkhayalnya roja itu, para pembicaranya itu sepuh-sepuh. sudah berubah, tua-tua, wibawa-wibawa gitu ya. Begitu ada TV-nya mengecewakan. Oh, begini ya. Saya kira yang namanya ustadz ini adalah begini-begini. Ini namanya artinya tidak sinkron. Artinya pendengarannya itu tidak memiliki ilmu deduksi ya. Mengidentifikasi. Artinya ini yang benar, ini suara begini itu demikian. Artinya tapi apakah masalah? Ya tidak masalah karena tidak terlatih. Tidak terlatih. Kalau sudah melihat orangnya kemudian masih salah baru ya, saya kira usia segini itu 80-an. Nah, kalau melihat muka di TV kemudian dikira ini 80-an, nah ini yang salah. Tentunya pandangan, ya bisa dibilang pandangan, ya, tahulah ya. Ya. Kemudian meraba kulitnya belum keriput. Gitu ya. Jadi pendengaran ini memiliki arti yang penting. Karena dia memberikan informasi. Sayangnya ilmu pemeriksaan pendengaran ini sudah menurun. Sehubungan dengan menurunnya pemahaman orang terhadap suara yang dia dengar. Terkadang ketika seseorang mendengarkan suara, dia menghayal. Pantasnya demikian-demikian. Padahal tidak. Ya. Maka alangkah baiknya manakala ada latihan-latihan bagi para tabib. Maka suara ini akan memberikan informasi kepada dia. Bukan tinggi besarnya tubuh, bukan. Tapi memberikan suara permasalahan yang ada dalam organ tubuh. Ketika seseorang jantungnya sehat, suaranya demikian. Hatinya sehat, suaranya demikian. Maka kalau terjadi disfungsi hubungan antara organ ini dengan organ ini, maka suaranya jadi demikian. Ini kita tidak membahas tentang serak-serak basah, cempreng, bukan itu ya. Tetapi yang kita bahas adalah sesuatu yang menunjukkan. Ada beberapa pembahasan, pembelajaran tersendiri yang mungkin kalau pelajaran tersebut disampaikan kepada orang yang buta dan mendengar, itu lebih faham daripada orang yang melihat tapi mendengar ya. Karena suara itu butuh kepiawaian. Dan termasuk pelajaran yang lama yang dulu kami para pelajar itu mempelajari. Yang paling lama adalah pendengaran, yang paling susah. Kemudian baru yang turun berikutnya adalah pengamatan, penglihatan. Kalau perabaan mah gampang. Kalau ada jendolanya bisul gitu kan, gampang kan melihat. Nah, yang paling mudah lagi adalah pertanyaan. Ada orang datang, sakit apa Pak? Sakit kepala. Sudah selesai, tulis sakit kepala. Kemudian kalau dia tanya, saya sakitnya apa? Kepala. Tadi kan kepala. Ya. Artinya ini sesuatu yang mudah. Yang lebih susah adalah pendengaran. Tapi saya tidak membahas tentang pendengaran berhubungan dengan diagnosa. Tidak. Tetapi kita membahas tentang telinga yang terganggu pendengarannya. Bukan terganggu karena tidak bisa membedakan faktor usia, bukan terganggu tidak bisa membedakan orang ini sakit atau tidak, tapi terganggu dikarenakan adanya suara-suara di telinga. Gangguan telinga seperti berdenging atau berdengung. Di mana telinga berdengung ini merupakan gangguan pendengaran. Ya, jadi bukan gangguan dari sisi ketajaman di dalam menganalisa, bukan. Ini kita bukan berbicara tentang ketajaman pendengaran seorang tabib di dalam memilah dan memilih, memisahkan suara A dan suara B sehingga dia bisa menentukan, memberikan diagnosa yang tepat dari pendengaran suara, bukan. Tapi kita berbicara tentang telinga secara umum yang terganggu, berdengung. Ya, ini gangguan. Atau perasaan mendengar bunyi yang berdenging. Baik itu naik pesawat, naik ke atas, naik bus, kemudian naik gunung. Ya. Tentunya kalau dia mendaki gunung itu jalan, tidak berdenging. Tapi kalau pakai mobil, naik karena ini gerak cepat, ngebut kan, tiba-tiba di atas, maka telinga akan berdenging. Ya, nanti akan kita ceritakan hubungan dengan apa, dengan organ apa. Kemudian itu terkadang bergema atau menderu di dalam salah satu atau kedua telinganya. Atau ada suara gemuruh seperti ombak. Padahal tidak ada rangsangan bunyi dari luar. Di luar tidak ada masalah. Tiba-tiba nging. Ya. Atau gemuruh. Nah, ini permasalahannya. Telinga berdenging ini sudah direcokin. Dulu dijadikan diagnosa. Tapi sekarang udah di abad-abad kesini. Abad berapa ya? 600 Masehi pada zaman Sanjaya, ya, Sriwijaya di Palembang, kemudian beralih ke zaman Mataram, ya, Mataram kuno, Mataram Hindu Sanjaya, munculnya Abhicaranika yang berasal dari India, dukun, yang kemudian oh kalau suaranya denging begini itu berarti lagi digosipin, rumpiin. Nah, jadinya rancau. Orang berpikir denging di telinga itu bukan sebuah permasalahan penyakit. Tapi masalahnya adalah dia dapat rezeki atau tidak, dia dirumpiin orang atau tidak, kan direcokin sama para Abhicaranika ini. Ini para dukun-dukun kuno tahun 600-an itu. Ya, mulai tahun 600-an itu baru muncul itu. Kalau dulunya enggak. Ya, ini pemahaman dari luar, bukan dari negeri ini sebenarnya, tahun 600-an. Ya, itu namanya Abhicaranika dulunya. Maka keluhan telinga berdenging ini sebenarnya sebuah permasalahan penyakit. Sudah permasalahan penyakit, kemudian ditumpangi. Oh, kamu lagi digosipin. Oh, nambah. Fi qulubi marad, ketika kolbunya berpenyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Tambah lagi penyakitnya. Apalagi karena ditambah dari orang ketiga. Orang kedua ya, orang lain. Atau kedua, telinga berdenging dan dapat dihilang timbul. Kadang denging, kadang tidak, kadang terus-menerus. Gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang bekerja di tempat yang bising awalnya. Dan pada umumnya gangguan ini tidak serius, hanya sementara waktu. Tetapi terkadang menjadi serius manakala mengganggu aktivitas kita. Adapun penyebab, bisa jadi adanya sumbatan liang telinga yang disebabkan oleh kotoran telinga yang mengering. Ini pandangan modern gitu ya. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi. Ini juga pandangan modern. Yang ketiga, flu atau pilek yang menyebabkan saluran telinga ke mulut tertutup. Yang keempat, terjadinya peradangan pada bagian dalam telinga dan gangguan urat saraf pendengaran. Sekarang bagian saya. Ini saraf klasik. Telinga, sebelum kita berbicara tentang gangguannya, ini memiliki hubungan dengan keterkaitan hubungan dengan organ yang ada di dalam. Seperti yang saya katakan tadi, semua panca indera merupakan tentaranya kolbu. Telinga merupakan pendengar berita yang kemudian dia akan menginformasikan ke dalam kolbu. Ya, sesungguhnya apa yang dia dengar, kemudian dia informasikan. Yang dia dengar baik, maka dia akan sampaikan sehingga kolbu menjadi baik. Kebiasaan mendengar kalimat-kalimat yang baik akan disampaikan kepada kolbu dan kolbu menjadi baik. Karena kebiasaan merupakan tabiat kedua, akan menjadi tabiat itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan mendengarkan sesuatu yang buruk, maka membuat kolbu itu demikian pula. Sesuatu yang kasar, keras, mengeraskan kolbu, ya, maka demikian pula apa yang dia dengar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maka di dalam naskah-naskah kuno disebutkan bahwasanya telinga ini berhubungan dengan organ yang kedua, yakni kilia atau kulia, ginjal. Dia berhubungan karena ginjal ini berhubungan dengan dunia luar itu lewat telinga dan alat kelamin serta dubur. Tiga. Satu, lewat telinga atasnya, kedua dubur, ketiga kelamin. Artinya yang dimaksud adalah ginjal ini memiliki pintu pada telinga di bagian atasnya. Kalau dibilang telinga itu pintu, maka dia pintunya ginjal. Dia punya hubungan erat dengan kolbu dan dia merupakan pintunya ginjal. Dia ada dua organ yang berkaitan dengan dia. Ya. Kemudian ada pun fungsi telinga di dalam hal ini adalah mendominasi untuk pendengaran. Mengandalkan pemeliharaan dan untuk mendengarkan telinga, untuk telinga itu tajam pendengarannya, bagus pendengarannya, normal pendengarannya, ini mendapatkan pemeliharaan dari esensi energi ginjal. Lemahnya ginjal akan menjadikan permasalahan pada telinga. Maka telinga termasuk bagian ginjal. Dalam hal ginjal memberikan esensi gizi, esensi energi terhadap telinga. Maka bila esensi energi ginjal itu cukup penuh, maka telinga terpelihara dengan baik, pendengaran menjadi tajam. Sebaliknya, jika esensi energi ginjal itu astenia, lemah, sehingga gagal naik ke atas, mencapai telinga, maka akan timbul gejala berdenging atau pendengaran yang berkurang. Saya ada sebuah kisah. Ketika kami, ada beberapa orang, 1, 2, 3, kami berempat. Ada saya 3 teman. Ya, ada 3 teman, saya jadi 4 orang. Itu mau naik pesawat. Ketika mau naik pesawat, biasa kan, tobib-tobib kan sering lempar pertanyaan. Biasanya orang yang naik pesawat itu berdenging telinganya. Kenapa? Itu. Yang satu kemudian menjawab, walaupun dia juga tobib, background-nya dia guru. Maka tentunya yang terbetik di dalam ingatannya adalah pelajaran yang ada di sekolahan tentunya. Ini dikatakan karena sedikit semakin mengurangi oksigen dan dia jauh ke atas. Ya, setuju semua dong. Kemudian saya bilang, kalau demikian semuanya dong berdenging. Karena naik itu 1 pesawat. Kenapa kok tidak? Hanya 1-2 orang. Gitu. Maka muncul pertanyaan, Nah, terus kenapa? Karena saya jawab, saya jelaskan di situ. Karena di sini, semakin tinggi, maka esensi energi ginjal untuk mencapai ke telinga itu semakin berat. Karena sifat cairan itu turun, bukan naik. Penguapannya itu dengan cara pemanasan dari jantung. Kalau dia mampu, maka mampu. Biasanya ketika seseorang itu agak sedikit nyeri ke atas itu, maka terjadi permasalahan pada telinga. Artinya di sini, ketika seseorang ada permasalahan pada ginjalnya, maka biasanya akan terjadi denging. Saya bilang biasanya, bukan pastinya ya. Biasanya, karena boleh jadi nggak semuanya. Ya, tapi sebagian besar terkena. Nah, saya bilang, di antara kita berempat ini, yang lemah ginjalnya insya Allah antum. Saya bilang, ada salah satu yang saya sebutkan, maka paling tidak nanti antum yang berdenging. Maka ketika kami berempat naik, betul, yang berdenging cuma 1. Dan yang kami diagnosa, ginjalnya yang lemah. Ya. Kemudian berdenging. Artinya yang lainnya tidak. Karena ginjalnya tidak berdenging. Ini pun, kalau tidak bisa dibilang ilmiah, akan tetapi fakta. Faktanya demikian. Seseorang pengobat klasik kemudian mendiagnosa, kemudian menjas, kalau di antara kami, Anda yang berdenging. Kami tidak. Kenapa? Ginjal kami masih bagus dan Anda kecapean ginjalnya. Betul, ketika naik, salah satu yang berdenging, yang lainnya tidak. Ini artinya sedikit cerita tentang hubungan antara ginjal dengan telinga. Dan merupakan gejala utama kelainan ginjal, yakni ketika seseorang terjadi tuli atau telinga berdengung. Ini gangguan ginjal. Artinya demikian. Ya. Akan tetapi secara umum, kita memiliki beberapa metode untuk menentukan seseorang itu sakit telinga, gangguan telinga itu, tergolong penyebabnya apa dan seterusnya. Yang pertama, manakala terjadi seseorang batuk. Seseorang batuk. Bahkan batuknya terkadang mengeluarkan darah, disertai dengan pusing, sakit kepala. Ini masih nyambung dengan yang kemarin. Sakit kepalanya dengan pusing, matanya tidak tahan dengan cahaya. Melihat cahaya dia silau. Ya, ada beberapa naskah kuno yang menyatakan kalau seseorang melihat cahaya silau, itu ada kelemahan ginjalnya. Itu sudah agak nyambung sedikit. Kemudian terjadinya pembengkakan. Ginjal terkadang bengkak. Tidak menyukai angin. Lendir di hidung. Membuat nafas sesak, terkadang mimisan. Ada gangguan lagi yang lainnya, nyeri di mata, nyeri tenggorokan. Ada yang lainnya yang matanya merah. Kemudian telinga berdenging atau tuli tiba-tiba. Ya, disertai dengan haus. Ada tambahan sakit gigi. Terkadang urinnya kuning. Lendirnya kuning keluar dari hidung. Maka ini disebut terjadinya gangguan telinga disebabkan oleh angin dan panas. Sifat angin, panas. Masuk ke dalam tubuh yang panas, angin panas bercampur dengan panas jadi panas. Angin dan panas. Angin dan panas ini akan menguras cairan ginjal. Sehingga esensi energi cairan ginjal tidak bisa sampai ke telinga. Maka terjadi permasalahan pada telinga. Bukan cuma itu tentunya. Ketika terjadi energi vital, oksigen, cairan kemudian tidak sampai ke kepala, termasuk ke telinga, maka pusing. Pandangan mata, silau. Ada permasalahan pada bagian kepala. Matakah, kepalakah, termasuk telinga dan gigi, ini masih kepala loh gigi, hidung, ini kepala semua. Ini permasalahan pada kepala. Ini serangan angin dan panas. Maka pola penyakit yang demikian sebabnya memang angin dan panas. Tetapi yang menderita mendapatkan akibatnya adalah ginjalnya yang terkuras, esensi energinya. Akibatnya atau gejala yang tampak salah satunya adalah telinga berdengung atau tuli tiba-tiba atau pusing. Ya. Maka makanan obat yang efektif digunakan, karena saya tidak lagi memprioritaskan makanan, obatnya nanti. Di antaranya adalah pisang untuk memupuk esensi. Pisang ambon. Kalau ada pisang kepok, pisang kepok. Kemudian jamur dioseng atau ditumis. Bayam di sayur bening. Stroberi di jus atau dimakan. Rebung dimasak oseng. Mentimun dikukus kemudian dimakan. Daun bit bisa dikukus. Kemudian peppermint. Daun peppermint bisa disertakan dengan teh hijau. Seledri buat sup. Kelapa airnya diminum atau kelapanya dimakan. Dan daun bawang digunakan untuk masakan. Ini efektif digunakan untuk memupuk esensi ginjal. Sehingga menguatkan kembali ginjal, mengatasi denging dan tuli yang tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni manakala terjadi muncul gejala rasa pahit di mulut. Tuli. Ya, gak dengar maksudnya. Kemudian tenggorokan kering. Tiba-tiba mulutnya pahit. Tuli gak bisa dengar, tenggorokannya kering. Kepalanya rasanya membengkak, padahal tidak. Rasanya saja kepalanya membesar. Terkadang buang air besarnya berdarah. Dan ada dengung keras diawali, sebelum tuli diawali dengan dengung keras. Dengungnya keras. Atau terkadang mual di pagi hari. Nyeri di bagian iga. Ya. Kemudian matanya memerah dan bengkak. Ada kasus lain terkadang disertai dengan depresi, stres atau tertekan dikarenakan banyak pikiran. Dongkol, ada rasa asam di mulut, dan ada juga beberapa bagian orang telinga berdenging, kemudian pet tuli, kemudian kejang atau kram, kemudian pingsan. Pada wanita terkadang muncul keputihan dengan bau yang amis tak sedap. Ini berarti fungsi hati yang panas berlebih. Ya. Hati merupakan organ yang mendapatkan pemeliharaan dari ginjal. Orang dulu mengatakan demikian untuk mempermudah sistem pengobatan. Manakala hati terlalu panas, maka ginjal yang bertanggung jawab untuk memberikan cairan dan pemeliharaan kepada hati agar tidak terlalu panas. Akibatnya di ginjal terkena dampaknya atau imbasnya dari panasnya hati yang berlebih. Sehingga cairan terkuras atau esensi energi ginjal terkuras. Kemudian muncul pasokan esensi energi ke ginjal, dari ginjal ke telinga itu berkurang. Kemudian timbul gangguan telinga tadi. Adapun makanan obat yang digunakan diantaranya untuk mendinginkan hati yang panas adalah empedu sapi. Empedu sapi dimasak. Ya. Atau pisang. Jamur. Ya. Kemudian garam. Bayam. Stroberi. Rebung. Rebung bambu tali. Kemudian mentimun, daun bit, dan daun peppermint untuk teh. Atau terkadang ditambah dengan baby corn untuk memupuk esensi ginjalnya. Ya. Adapun yang ketiga adalah gejala batuk. Ya. Ludah yang dapat dibatukan dengan mudah. Ludahnya putih encer, pusing, keputihan berlebih. Batuk yang terus-menerus. Terutama pada saat hamil, batuknya panjang. Kemudian dari situ janinnya bergerak cepat, ya, sering bergerak, dia tersertai dengan sakit kepala, cegukan, nyeri bagian dada, terengah-engah, ya, pusing, yang berkepanjangan, kemudian muncul telinga berdenging dengan disertai pusing, atau telinganya berdenging datang dan pergi dengan tingkatan keras yang berbeda, sekarang keras, besoknya lagi lebih keras, besoknya lagi terkadang tidak terlalu ya, banyak, kemudian banyak tidur atau tidak bisa tidur, gangguan tidur, muntah ya. Ini dikarenakan adanya lembab ludah, ludahnya banyak encer, dikarenakan kelembapan ludah. Maka pengobatannya, makan obat yang bagus, diantaranya adalah peppermint, seledri, daun bawang, asparagus, rebung, kurma, ya, kemudian lada hitam dan putih, serta jahe segar untuk membuang. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan telinga dengan gejala sakit punggung yang kronis. Hubungannya dengan ginjal lagi, tiba-tiba tuli, diare. Diare itu maksudnya buang air besar sebelum subuh. Diarenya, ya, buang air, karena dalam pengobatan klasik tetap disebut diare, walaupun dia satu kali. Kalau sebelum subuh dia buang air besar, tetap disebut diare. Meskipun sehari, saya buang air besarnya sehari sekali kok, normal. Kapan? Sebelum subuh. Ah, itu namanya diare, karena buang air besar sebelum waktunya. Itu istilah kami. Kalau ada yang bilang, oh, enggak itu normal kok, ya ada istilah yang lain. Kalau istilah kami, kalau buang air besar sebelum subuh, itu tetap disebut sebagai gangguan buang air besar. Atau terlalu cepat buang air besar, tidak pada waktunya, tetap namanya bermasalah. Sakit punggung kronis, tuli, diare, yang dimaksud buang air besar sebelum subuh. Atau pada wanita sering keguguran, ini juga gangguan ginjal, rambut mudah rontok, banyak urin, kencing, terus menerus bening, ya. Banyak minum, atau haus terus, suka berbaring. Maksudnya suka berbaring itu inginnya tidur terus. Nyeri, bangun tidur, inginnya tidur lagi. Nyeri yang mengarah ke bawah dengan keinginan untuk dipijat, dipijat enak, gak dipijat gak enak. Telinganya berdenging dan tuli. Dengingan di telinga itu seperti bunyi jangkrik yang terus-menerus. Terus-menerus, jadi gak. Kemudian disertai dengan sakit gigi dan gangguan buang air kecil, ini disebabkan karena kelemahan ginjal. Adapun makanan yang bagus adalah asparagus, telur ayam kampung, jamur putih, biji wijen, ginjal sapi, hati ayam, teripang atau timun laut, kemudian lobster, kerang, cumi, udang, kepiting, kacang, toge, biji kenari, ya. Kemudian kacang kapri, jagung muda atau jagung kecil atau jagung baby, ya, demikian untuk menguatkan ginjal, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam di sini sudah menunjukkan jam 11 kurang 7 menit, ya. Kayaknya lebih 8 menit saya berbicara untuk mukadimahnya, untuk materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Ya. Dan barang siapa yang menanyakan sesuai dengan tema, kita akan usahakan menjawab. Yang tidak pun kita akan usahakan dengan untuk menjawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya Allah alam, ya. Karena tidak semua pertanyaan tentunya bisa dijawab, karena saya manusia, ya. Malaikat pun belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan, ya. Artinya apalagi saya, ya. Begitu pula Imam Malik pun demikian, sama saja. Artinya manusia tetap ada saja yang tidak bisa dijawab. Untuk manusia tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Ahaino. Kepada beliau saya persilakan.
Nah, jazakallahu khairan Sinsei atas pemaparan materi mengenai telinga berdenging, ya Sinsei. Demikian ikhwatal iman rahiman wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita saksikan pemaparan materi dari Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhullah Ta'ala, yaitu membahas tentang telinga berdenging. Dan sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, dapat menghubungi kami di telepon 021 823 6543, atau Anda pula dapat bertanya pula melalui pesan singkat di 0819896543. Dan sekarang kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Ummu Syafiq di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sinsei, saya ingin bertanya bagaimana perawatan menjaga telinga yang sehat dan baik, terutama untuk anak balita, karena kadang balita susah sekali telinganya dibersihkan. Jazakallahu khairan.
Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya telinga sangat erat hubungannya dengan ginjal. Ya, sebenarnya perawatan anak itu kalau kita berbicara esensi, energi ginjal itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu esensi energi vital, energi vital ginjal yang merupakan bawaan dari kedua orang tua atau esensi prenatal, esensi energi ginjal bawaan, ya. Yang kedua baru esensi energi ginjal yang kita dapat keseharian dari makanan dan minuman. Artinya demikian, ketika kita berbicara ginjal berarti berbicara masa lalu, masa lampau. Misalkan begini, seorang anak usianya 2 tahun, ya, plus 9 bulan dalam kandungan, plus 3 bulan prapembentukan. Jadi kategorinya 3 tahun. Ya, umur 1 tubuh 2 tahun maka dikategorikan 3 tahun. Maksudnya 3 tahun ini untuk pola hidup orang tuanya. Makanya memang kalau paling bagus pola hidup itu seterusnya bagus. Tetapi paling tidak 3 bulan pra pembentukan ya, itu orang tua itu menggunakan pola hidup yang bagus. Sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kapan tidur, kapan bangun, kapan makan, kapan minum, ya, apa yang harus dimakan, sesuai dengan kebutuhan kita ketika praproduksi. Baru ketika terjadi produksi, bagi yang ingin memiliki keturunan tentunya, kemudian dari situ esensi ini disebut sebagai esensi prenatal atau esensi energi bawaan dari orang tua. Yang mana ini ikut menentukan. Kenapa? Karena anak kecil pada usia kandungan tentunya bergantung kepada orang tua, satu. Kedua, ketika dia lahir, sebelum gigi permanennya tumbuh, dia masih mengikuti orang tua. Masih mengikuti orang tua. Ini namanya penjagaan dari dalam. Ini namanya penjagaan dari dalam. Ya. Maksudnya dari orang tuanya. Adapun penjagaan dari luar untuk kebersihan telinga, maka sering digunakan makanan-makanan yang memperbagus energi vital ginjal. Sehingga esensi yang masuk ke dalam telinga itu mencukupi dan tidak terlalu panas. Sehingga yang timbul adalah kerak dan kotoran. Ya, karena ada beberapa yang kemudian kerak dan kotorannya itu kan lembek kemudian jatuh sendiri. Tidak harus dikorek, ya, keluar kemudian jatuh sendiri. Di antara makanan-makanan yang bermanfaat untuk menjaga kebersihannya, di antaranya apel, tapi yang makan orang tuanya. Dan kalau orang tuanya makannya yang pedas, panas, berlemak, ya, makan muncul panas pada anak yang memunculkan gampang keluar cairan dari telinga atau minimal banyak kotoran pada telinga. Karena ada anak-anak yang tidak, telinganya itu tidak kotor. Kalaupun kotor, cuma dibersihkan bagian luarnya saja. Ketika memandikan lah, ya, dengan apa, cotton bud, ya, kemudian dengan minyak yang mengandung oil itu, ya, ya, yang dikhususkan untuk anak-anak itu dibersihkan kan gampang, atau minyak zaitun. Membersihkan dengan minyak zaitun, dengan cotton bud yang, ya, yang lunak, ya, di luarnya saja. Ataupun yang dari dalam dia nanti akan keluar sendiri. Kalau ibunya mengkonsumsi makan makanan yang segar, ya, itu demikian. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan sinsi atas jawabannya. Demikian Musyafiq yang sudah bertanya di balik papan, semoga dapat bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa?
Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
Ya, halo.
Ya, silakan ibu. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Latifah di Lampung.
Ibu Latifah di Lampung. Ya, silakan ibu pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum sinse.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, berhubungan saya kan sudah setahun lebih menikah dan belum dikaruniai anak. Halo.
Iya ibu, silakan.
Jadi waktu itu tuh pernah 4 bulan nggak, cuman waktu SD ke dokter itu tuh katanya hormon. terus dikasih obat obat hormon, terus saya terus lanjut berikutnya tuh hormonnya tebel lagi kata dokter, jadi kalau mau head itu harus pakai obat dari dokter. Terus alhamdulillah yang terakhir kemarin ini enggak saya ke dokter, jadi solusinya gimana Sensei?
Solusi apa Bu?
Sama satu lagi.
Solusi apa Bu?
Gemuk itu kemarin gemuk kata dokternya gemuk, jadi rupanya tebel, terus kualitas itu di paha sama jebetis itu banyak ya, gimana itu sih?
Cukup Ibu ya?
Iya.
Ya. Terima kasih Ibu Latifah, ditunggu jawabannya.
Saya jawab satu saja. Kan udah biasa, kebiasaan kita itu ya, itu gak pernah menerima pertanyaan lebih dari satu. Wah, kayaknya kejem banget ya. Bukan begitu ya. Satu saja, cukup, insya Allah. Ya, itu lebih bagus. Ini kejem sama yang lain. Jadi gini, masalah keturunan itu, ketika seseorang kemudian datang ke dokter yang kompeten di bidangnya, bagus. Ya, kemudian dokter memberikan anjuran ini dan itu, bagus, karena dia kompeten di bidangnya. Ya, jangan sampai kemudian segala sesuatu itu harus si dia. Misalkan dikit-dikit herbal, jangan, ntar khawatir gulu nanti. Ya, nanti dibilang gulu sama herbal nanti. Kalau dikit-dikit dokter kan nggak apa-apa, emang udah biasa kan, kebiasaan masyarakat kita demikian. Dikit-dikit dokter itu enggak gulu. Tapi kalau dikit-dikit herbal itu bisa gulu. Ya. Gini-gini. Artinya, jangan ketika kita sudah melakukan pemeriksaan ke dokter, jauh-jauh kita datang ke klinik, ke rumah sakit, itu kan itikad baiknya percaya. Insya Allah dari jalan ini Allah akan memberikan yang terbaik buat kami. Ya. Tentunya selebihnya doa, Bu. Selebihnya berdoa agar tidak muncul permasalahan. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha, selebihnya kan tentunya Allah yang memberikan keputusan ibu sama bapak ini bagaimana keturunan. Karena secara ilmiah sebenarnya banyak hal yang orang punya keturunan tapi akan muncul keturunan. Ya. Baik dari dokter ataupun dari yang lainnya. Terkadang dari herbalis. Saya bukan herbalis. Kalau nanti herbalis nanti saya diprotes. Bukan herbalis. Sinse. Bisa jadi dari sinse. Sinse membantu maksudnya. Allah berikan karunia keturunan. Ya. Sinse diberikan. Bimbingan Allah SWT memperbaiki organnya. Mana yang bermasalah. Karena tidak ada satu pengobat pun yang memegang kunci kesembuhan. Atau tidak ada satu pengobat pun yang memegang kunci keberhasilan. Ya, tidak kemudian, ini saya kasih obat penyembuh, jadi subur, langsung jadi. Enggak. Siapa yang ngasih benih? Allah punya hak prerogatif. Enggak ada yang ikut campur. Ya, makanya sebenarnya yang saya boleh bilang ya, pekerjaan yang paling tidak modal itu pengobat. Pengobat tanaman maksudnya dengan tanaman. Ya, kalau dokter modal. Ini maksudnya yang pakai tanaman. Satu, tanamannya tinggal nyabut. Ya. Iya. Ini cerita pribadi ini. Saya dulu ketika ngobatin orang itu awal-awal itu ngambil rumput-rumputan yang ada di pinggir rel kereta api. Panjang sekitar 3000 meter bebas lah. Kita tanya sama orang kereta apinya, katanya ya udah silakan aja rumput diambil kan, gunakan buat obat. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Oh enak kan, tanaman yang ngambil ya, yang menyembuhkan Allah. Apa modalnya? Ya modal. Dokter modal, jangan bilang modal kan, ada belanja obat itu kan. Ini kan mau obat kayak kami maksudnya. Saya bilang kami kita gitu ya, para sensei, terutama sensei Indonesia itu, yang pakai obat Indonesia itu, semuanya bisa nggak modal itu ya, artinya tanamannya rumput ya, habisnya masa sih orang ambil rumput nggak boleh, ya kan, Pak ini rumputnya saya, babat ya, buat saya, ambil semuanya, seminggu sekali boleh, gitu kan, seneng banget orang, ternyata di kita itu nanti dijual jadi jadi duit itu. Luar biasa ya. Iya kan? Jadi obat. Kemudian digunakan untuk mengobati kista. Kistanya hilang. Wah, dapat duit kita ya. Begitu pula terus mengobati yang lain. Mengobati tumor. Yang ganas-ganas kan? Asam urat. Itu bisa. Siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan kita. Bukan manusia. Allah yang menyembuhkan. Ya, kita cuman nyabutin rumput saja. Ini namanya tukang cabut rumput, dapat duit. Itu. Beda dengan dokter tadi. Sekolah sekian puluh tahun, 10 tahun. Kemudian beli obat ini, alat-alatnya canggih. Ini bedanya begitu. Kalau kita pengobat kan cuma ngelihat saja, ngelirik saja. Tak, nah, ngelihat. Oh, ini gangguannya di organ ini nih. Saya ambil rumput yang ono, gitu kan. Atau kita ambil kunyit yang ini. Kita, ya belilah, paling modal berapa lah. Beli kunyit. Ya, kemudian kasih anjuran kan. Pasti kasih anjuran. Silakan makan buah ini, ikan ini. Ah, itu anjurannya. Padahal buat jadi obatnya anjurannya. Kan saya katakan tadi. Telur ayam kampung lah. Ini obatnya sebenarnya. Ininya ya untuk. Ya pantas-pantas lah. Orang kalau berobat gak dikasih oleh-oleh gak. Katanya nanti gak dikasih obat gitu kan. Yang dulu kan. Dulu begitu saya ketika di kampung. Artinya ketika dikasih obat. Tidak dikasih obat. Ya masa saya gak dikasih obat. Cuma anjuran saja. Padahal anjuran itu obat. Akhirnya sudahlah. Kita bikinkan obat. Begini, setuju? Setuju. Nah, ya kasih. Kalau disuruh bikin kunyit sendiri juga. Masa saya bikin sendiri? Paling nggak kunyit dari kita. Ya, akhirnya, ya udah parut, jemur kering. Kemudian dikasih ini buat minuman dan sebagainya. Kemudian kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Udah. Dia doa, kita doa. Allah ijabah, selesai. Jadi, wah luar. Benar-benar nggak modal. Jadi, saya katakan tadi kembali. Kalau memang sudah demikian ya sebenarnya dokter itu bagus sekali karena dia modal ya bagus kalau kami kaum-kaum seperti kami pengobat yang menggunakan tanaman ya memang kami kembalikan ke alam ya sesuai dengan karakteristik manusia karena Allah ciptakan manusia dari sesuatu yang berasal dari tanah ya Allah ciptakan manusia ya. Kalau insan dan misalatin mintin Allah ciptakan manusia dari sesuatu yang berasal dari tanah. Maka manakala terjadi kekurangan, manusia itu kurang sesuatu, maka kita ambilkan yang dari tanah. Dulu bahannya apa sih dia? Nah, kita ambilkan dari situ. Kalau bahan bakunya tanah, ya kita ambil dari tanah. Kalau bahan bakunya air, kita ambil dari air. Kalau bahan bakunya besi, kita ambil dari besi. Kasih besi. Iya kan? Kalau bahan bakunya stainless, kita ambil stainless. Ya. Kekurangannya apa? Dia dari kayu, kita ambil kayu, masa kita ambil besi? Kita tempel pakai kayu. Karena manusia berasal dari tanah, kita ambil nih. Apa-apa yang mengambil nutrisi dari tanah, yaitu tanaman. Saya menganjurkan, kalau ada ke dokter ya, saya menganjurkan makanannya saja. Makanannya saja. Ada beberapa makanan-makanan yang bagus untuk menyuburkan. Karena sebenarnya permasalahan hamil, ya, kelahiran, ditinjau. Dari pengobatan klasik, yang pertama mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada kalau ada sebabnya Allah memberikan keturunan dengan sebab bisa jadi karena beberapa hal. Ya, bisa belum berdoa. Kemudian bisa ada organ yang bermasalah. Ada pun organ-organ yang bermasalah di antaranya biasanya kotornya rahim, apakah itu ada toksin, ada virus, ada kista, ada miom gitu ya. Itu dokter lagi kan yang bisa. Ini kan harus dibuang dulu. Satu. Kedua, tidak harmonisnya antara hati dengan limpa. Terjadi gangguan haid. Tidak haid, haid berlebih. Ya. Haid menggumpal, keputihan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, rahim tidak subur. Bisa menjadi sebab. Allah tidak memberikan keturunan. Rahimnya tidak subur. Dibuahi kering rahimnya. Kayak tanah yang kering. Tanah yang tandus kering tidak terkena air hujan ya tanah tanah kering bisa ditanam padi gaga bisa ditanam jagung palawija tapi kalau rahim enggak harus diobatin dulu kan diberikan obat-obat yang bisa menyegarkan rahim ya banyak makanan-makanan ibu banyak-banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus tidurnya jangan terlalu malam seperti manusia normalnya tidur jam 9, ini masih normal ini, manusia normal. Habis isya tidur, ini manusia normal. Ada malam hari, itu tidak boleh. Habis maghrib tidur, tidak boleh. Habis subuh tidur, tidak boleh. tidur yang normal-normal saja ya. Nah, ini akan mengakibatkan proses makan itu akan diproses dengan bagus bagi orang yang ingin mendapatkan keturunan. Nah, makanannya pun harus bagus. Antum bayangin saja, kayaknya kalau misalkan ini kita makan ini, ya, misalkan coklat batangan ini kayaknya jadi sperma nggak ya? Nah, kan, mikirkan kita, kayaknya jadi sel telur nggak ya? Kalau jadi sel telur kayak apa rasa sel telurnya? Anaknya kayak apa gitu ya? Paling nggak bayangin gitu. Tapi kalau makannya stroberi, jeruk, apel, jelaslah dia dari tanah kan, nutrisi tanah di situ. Kalau insan amin sholat dan mintin ya wajar lah ya, dari tanah, dia juga berasal dari tanah. Ya, kita kan akhirnya mikir semua, mikir sendiri kan. Gulo-gulo, apa gulo-gulo? Permen itu ya. Bombon gitu ya. Ini kayaknya jadi apa enggak ini? Kalau orang hari ini kemudian mungkin, mohon maaf ya, bukan ngelarang ya, cireng, cimol gitu ya. Tapi bagi orang yang kue-kue enggak apa-apa. Ini kalau ingin mendapatkan keturunan, ini kayaknya enggak jadi sperma ini. Enggak jadi sperma. Tapi boleh-boleh saja makan, bukan enggak boleh-boleh. Tapi enggak jadi sperma gitu ya. Nggak jadi nutrisi, nggak jadi sperma. Ya, untuk icip, ya enak-enak boleh lah. Saya nggak ngelarang juga. Nggak ada larangan juga. Nggak diharamkan juga. Ya, tapi itu tadi. Ini orang yang ingin mendapatkan keturunan, ini jadi nggak? Kita harus melihat makanannya. Ini pisang. Oh, pantas makan gitu ya. Kambing, sapi, makan yang bagus-bagus. Ya, selebihnya tadi silakan dilanjutkan. Ya, pengobatannya itu boleh dilanjutkan. Karena terkadang kata Al-Imam Al-Qurtubi, seorang berobat itu bisa dengan dua cara. Ad-dawa, obat. Tapi kalau ad-dawa tentu dia butuh alhimia, butuh berpantang. Itu namanya pantangan. Apa yang tidak berguna bagi tubuh, memberikan mudarat, tinggalkan dulu. Kalau ingin nanti saja, gampang nanti. Oh, tapi kok saya ingin bakso nanti, makan bakso. Ya. Boleh-boleh makan bakso, mie ayam, nasi goreng, bukan nggak boleh, boleh. Ya, tetapi harus ada masukan yang memberikan nutrisi yang lainnya, yang nanti bisa jadi sperma, gitu loh ya. Jangan kemudian tiap hari makannya cuma nasi goreng terus, nggak makan apa-apa kan, nggak mungkin tuh. Tetap diimbangi dengan buah, diimbangi dengan sayur, gitu loh. Nah, buah dan sayurnya ini yang kita harapkan menjadi nutrisi, menjadi sperma itu tadi. Jadi kemudian tidak boleh kemudian, oh ini Abu Muhammad melarang orang makan nasi goreng. Tidak, siapa yang melarang? Tidak ada. Abu Muhammad melarang orang makan nasi goreng. Tidak ada, kami tidak melarang sama sekali. Silakan makan dan bagus. Ya, semua doyan ya, saya juga doyan kan. Ya. Masalah makan dan tidak, ya tidak tahu. Yang jelas doyan lah, tidak mungkin tidak doyan. Tetapi harus diimbangi dengan makanan yang lain. Jangan jadi makanan favorit andalan. Dikit-dikit itu enggak. Boleh itu, tapi harus ada. Habis itu makan buah. Ada daging kambingnya, ada daging sapinya, gitu loh. Itu kan rencananya kudapan, kan? Nasi goreng. Dan lainnya kan rencananya kudapan. Jajanan saja. Jangan sampai jajanan dijadikan utama, yang utama nggak jadi. Nggak jadi apa-apa. Nah, mungkin barulah kemudian ke pengobat, Ibu. Ya. Apel. Menyuburkan kandungan kok apel? Kalau pakai apa bakso kasih toge, toge menyuburkan kandungan ya paling tidak ya lumayan lah ada togenya, ada caisim, caisim juga memiliki manfaat gitu ya, memiliki manfaat ya. Jadi kita ambil yang memiliki manfaat, yang bisa menyuburkan kandungan ya. Jadi pola hidup, pola makan, pola tidur, terus kemudian yang terakhir pola pikir. Jangan khawatir cemas yang menyebabkan kelemahan limpa, jangan ketakutan menyebabkan kelemahan ginjal. Yakinlah Allah akan memberikan keturunan untuk penerus perjuangan. Ini saya bahas keturunan panjang karena kebanyakan kaum muslimin ini sangat banyak sekali orang yang tidak memiliki keturunan. Jadi akan saya jawab panjang karena bukan untuk satu orang tapi untuk banyak orang. Demikian, mudah-mudahan bagi yang belum punya keturunan cepat-cepat mendapatkan keturunan dari pola hidup yang baik. Demikian.
Jazakallahu khairan sinsei atas ya. Jawabannya. Demikian Ibu Latifah di Lampung. Semoga yang dijawab sinsei bermanfaat untuk Ibu. Dan kemudian kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Di belakang Ibu Latifah sudah ada siapa? Halo? Halo? Baik, sepertinya belum tersambung ya. Kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Halo?
Halo?
Oh iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
Bu Eni di Pasuruan, Jawa Timur.
Bu Eni di Pasuruan Jawa Timur, ya silakan Ibu.
Ya. Assalamualaikum dan saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Alhamdulillah, berapa bulan yang lalu saya telepon sama Sinsai dan melaksanakan apa yang dianjurkan dari Sinsai. Terus saya ini sudah mengalami perubahan. Kaki saya yang pernah sakit kena saraf terjepit itu sudah mendingan. Tapi masalahnya sekarang kaki yang sebelah kiri saya ini juga mengalami gitu loh Sinsai. Kalau pagi bangun tidur itu mau sholat malam itu sakit sekali. Gitu.
Terutama telapak kaki bu?
Apa?
Terutama telapak kaki.
Iya telapak kaki sensor seperti.
Begitu pula duduk lama napak nyeri juga.
Iya kalau telapak nyeri juga.
Umurnya berapa?
Saya umurnya 41.
Oh iya cukup ibu?
Iya. Ya, terima kasih tulisannya sensor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu.
Orang dulu mengatakan bahwasanya ginjal berhubungan erat dengan kaki. Jadi kalau manakala seseorang terjadi seperti yang tadi ceritakan, makanya saya langsung nyabu. Artinya ketika dia bangun tidur kemudian napak nyeri sekali, tapi lama-lama buat jalan tidak. Begitu pula duduk lama begini, duduk lama begitu napak untuk jalan pertama kali nyeri-nyeri, lama-lama tidak. Ini zaman dahulu ketika tahun awal saya lulus ya, 97. Tahun 97 awal lulus saya baru ngajar. Ya. Tahun 97 menjadi ngajar resmi bu, bukan ngajar pengganti kan. Kalau 95 ngajar juga tapi ngajar menggantikan guru saya. 97 saya ngajar itu banyak orang atau kasus yang nyeri di telapak kaki itu usianya paling muda 49, 50 ke atas karena menjelang menopause. Ini disebabkan kelemahan ginjal, menurunnya hormon seksual, lemahnya ginjal ini wajar ya. Maksudnya baru menjelang menopause atau apa pramenopause ya, baru mau menopause itu biasanya hormon apa seksual itu menurun, ginjalnya lemah, langsung nyeri. Tapi biasanya akhir-akhir ini kalau nggak salah tahun 2006 ya, tahun 2006 di Bekasi itu banyak pasien yang kemudian mengalami penderitaan seperti ibu yang beritakan tadi atau seperti yang saya katakan ini. Ini ternyata usianya lebih muda. Ya, 40-an sudah pada terkena. 2013 ke sini itu usia 30 terkena. Kalau saya bilang menopause kan enggak mungkin 30 tahun. Ya, masih sangat muda, kan enggak mungkin terjadi seperti itu. Artinya di sini bahwasanya pola hidup orang hari ini tuh sudah sangat berubah. Beban mental, khawatir, cemas, pikiran itu mempengaruhi tenaga. Bahkan capeknya dia berpikir itu seakan-akan, makanya kalau biasanya kalau ada orang seperti itu saya katakan ibu narik taksi malam hari paginya nyangkul ya, ini posisi seperti pagi kerja malamnya juga kerja, jadi kecapek ginjalnya kecapean sekali ya. Maka nasihat saya yang pertama adalah istirahat ya, maksudnya tenangkan pikiran, kegiatan dikurangi gitu ya, terutama di siang hari ya, ini mengistirahatkan ginjal. Kemudian nutrisi yang dimakan diantaranya adalah apel hijau, apel batu atau apel malang, orang bilang apel malang dulu sebenarnya apel batu, itu 1-2 buah kemudian di blender dengan setengah gelas air kemudian diminum antara jam 9 sampai jam 11, antara jam itu pagi hari berarti ya, kemudian diminum ya. Adapun yang dikonsumsi sebagai obat, maka ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas. 1 ibu jari, kalau ada lengkuas merah, kalau tidak ada lengkuas biasa. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian diminum ya, 1 kali sehari, mau tidur atau bangun tidur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan masyarakat yang lain.
Nah, jazakallah khairan sinsai. Demikian Ibu Eni dari Pasuruan Jawa Timur yang sudah bertanya. Semoga dapat bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada hamba Allah di Lombok, sinsai. Assalamualaikum sinsai.
Waalaikumsalam.
Keluhan ana saat lagi batuk pilek, telinga ana sebelah kanan berdengung, terasa sakit dan mengeluarkan cairan berbau. Bagaimana solusinya sinsai? Jazakallah khairan.
Buat hamba Allah di Lombok.
Di Lombok ya.
Jadi itu gangguan seperti yang saya katakan tadi, terkadang telinga berdenging dari flu, batuk, pilek ya, atau panasnya tubuh, keluar cairan dari telinga yang berbau, dikarenakan panasnya tubuh yang berlebih, panas lembab kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka obatnya ya sebenarnya simpel lah, orang klasik itu, panas didinginkan, dingin dipanaskan. Ya, kurangi aktivitas yang berlebih, tidur jangan terlalu malam, kemudian makan makanan yang sejuk. Seperti saya katakan tadi, seperti bayam, stroberi, mentimun gitu ya. Daun pepermin. Ya, istirahat yang cukup. Ya, kemudian Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kencur. Satu ibu jari. Seujung jari kelingking kencur kemudian dikunyah. Bangun tidur mau tidur, minum air hangat. Seujung jari kelingking kencur kemudian dikunyah, bangun tidur mau tidur. Ya. Kemudian diminum air hangat. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya.
Selanjutnya. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ferdi di Jakarta. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam.
Telinga saya berdengung sudah 2 tahun, terus saya kena vertigo. Sudah berobat ke THT tapi belum sembuh. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, usia saya 29 betul. Tahun.
Ini tadi kan. Telinga berdengung, kan orang bilang, "Ah, mau nimbas kok." Telinga gitu ya. Berdengung, saya enggak berdengung. Ya, begini berdengung, biasa saja. Tapi yang berdengung sudah 2 tahun kayak gini. Aduh. Ya kan. Dengung 2 tahun, bayangin. Itu gak enak sekali. Sudah ke THT. Mohon maaf saya, ilmu THT jelaskan dia telinga, hidung, tenggorokan. Hubungannya dengan itu ya. Berarti paru ya, hubungannya dengan paru. Sementara pembahasan saya tadi, telinga berhubungan dengan ginjal. Jauh banget kan? Ini namanya beda saluran, beda ilmu gitu ya. Tapi bukan... Walaupun satu saluran, beda saluran. Kalau TV Roja, Radio Roja, insya Allah sama lah ya. Walaupun terkadang beda juga siarannya. Kalau ini, kalau yang live sama ya. Tapi maksudnya ya, satunya radio, satunya TV. Itu beda, beda. Dia, kami memiliki pandangan yang berbeda. Ya, berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun yang lalu. Ya, pendahulu-pendahulu kami itu tidak menghubungkan demikian. Tapi kami menghubungkan telinga itu kaitannya dengan ginjal. Ya, dan hari ini kan telinga itu hubungannya dengan hidung dan tenggorokan. Makanya yang benar yang mana? Ya, benar semua. Tergantung sudut pandangnya. Kalau yang bicara dokter, yang benar dokter. Karena mereka punya sisi ilmiah. Kami juga punya sisi ilmiah gitu ya. Jadi tidak bisa diperdebatkan karena parameternya beda. Tolak ukurnya beda. Kami punya tolak ukur sendiri, mereka punya tolak ukur sendiri gitu ya. Kan tadi kan saya telinga berdenging ke dokter THT gitu ya. Nah, kan benar nih telinga hidung tenggorokan ya. Tapi kalau ke telinga berdenging ke herbalis THT ya salah. Karena telinga berdenging enggak nyambung dengan kalau herbalis mungkin ya. Tapi kalau sinse ya enggak. Kalau sinse misalnya ngambil spesial ginjal itu ke telinga juga. Ngambil spesial ginjal misalkan saya ngambil spesial ginjal itu ke telinga juga. Ya, dulu ketika saya bikin disertasi akhir tentang ginjal, ya, tentang ginjal juga. Tentang ginjal maka meluas gitu ya, meluas. Karena memang Indonesia itu paling asik itu ketika membahas tentang ginjal. Dan telinga itu berhubungannya dengan ginjal kalau kami gitu ya. Kalau kami berobat ke dokter kok belum sembuh-sembuh. Ya, saya katakan tadi, kesembuhan bukan dari saya, bukan dari dokter, kemudian bukan dari yang lainnya. Maka saya katakan, ini kan berkali-kali ya, sudah berkali-kali ke dokter. Tapi gak gulu insya Allah kalau ke dokter. Asal jangan ke herbal ya. Jadi kalau ke herbal ya, boleh didiskusikan. Artinya kenapa sih? Maka kami tetap yakin penyebabnya tidak ada hubungannya dengan tenggorokan, tidak hubungannya dengan hidung itu ya. Karena sisi ilmiahnya berbeda antara kami dengan mereka. Dengan para dokter ini yang sudah ahli semua ya. Kalau tidak sembuh, yang pertama, ibu banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah sembuhkan. Karena tawakal itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, adapun ibu kemudian mau mencari sebab, itu yang imbang dong, yang adil. Ketika ibu ke dokter itu kemudian dilakukan pemeriksaan, diagnosis gitu ya. Kemudian ke herbalis cuma bertanya kan susah deh. Karena para kami, para sinse klasik ini memahami diagnosis itu dengan dua cara. Yang paling utama, pendengaran. Kami dengar suaranya, kami tidak dengar, SMS kan tidak dengar. Yang kedua, dengan penglihatan. Kami juga gak melihat. Artinya dari sisi diagnosa, kami kalah. Kalah satu langkah. Dokter memeriksa, kami tidak memeriksa. Ya, kami ada mendengarkan kabar beritanya. Bisa benar, bisa tidak ya. Maka kami hanya bisa menganjurkan sesuai dengan hubungan. Ya, telinga kami kok berdenging selama 2 tahun. Maka kalau sudah diobati ke dokter kemudian tidak kunjung sembuh juga, ibu boleh pakai arah lain, sudut pandang lain. Ya. Sudut pandang dari telinga hidung tenggorokan tidak sembuh-sembuh, ibu bisa pakai sudut pandang lain. Sudut pandang yang saya anjurkan tadi, sudut pandang dari ginjal. Cobalah kuatkan ginjalnya. Ya, coba kuatkan ginjalnya seperti yang saya katakan tadi. Makanan-makanan telah saya uraikan ya. Jadi berdenging itu harus ada korinahnya. Harus ada penyertanya. Temannya itu apa? Itu temannya berdenging. Oh, pusing. Pusing, migrain, sakit kepala sebelah. Tadi saya sudah nyampaikan, coba ibu minum jahe. Satu biji jahe keprek. Mohon maaf, Pak Dokter, saya bukan menyelisih. Tapi saya nganjurkan pusingnya ya. Agar pusingnya hilang, mudah-mudahan pusingnya hilang, telinga dengingnya juga hilang gitu ya. Saya doakan demikian mudah-mudahan. Satu biji jari keprek, kemudian sedikit pakai air panas, kasih madu, kemudian diminum. Ya, ini mengatasi migrainnya. Ya, dan mudah-mudahan sekaligus menangani gangguan telinganya. Dan kalau masih berlanjut, tentunya ibu bisa mendatangi tabib setempat. Kalau ibu mau berobat, melihat dari sudut pandang yang lain. Saya doakan mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Nam jazakallahu khairan sensei atas jawaban dan solusinya. Sepertinya pertanyaan dari Bapak Ferry di Jakarta tadi merupakan pertanyaan terakhir sensei. Dan sebelum kita tutup, silakan antum untuk memberikan ikhtitam.
Saya pribadi dan antum semuanya, maka banyak-banyaklah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menasihatkan pada diri saya sendiri. Jangan sampai kemudian antum bertawakal kepada yang lainnya. Terkadang ada orang yang mengatakan, ya Abu Muhammad, tolong bikinkan saya obat yang paling mujarab. Ya Allah, siapa saya bisa bikin obat paling mujarab? Itu pun versi saya tentunya kan? Dan mujarab dan tidak mujarab itu Allah yang menentukan. Sadar, itaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang paling mujarab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah katakan, tolong berikan, cobalah kami bikinkan resep dan Allah memberikan kesembuhan dari resep tersebut. Dia bikin yang cermat ya, nah, itu kan bagus, bikin yang cermat. Artinya kan bikin yang cermat kan kita hati-hati dalam membikinkan. Muhammad bikin obat yang cermat ya, jangan salah-salah. Nah, itu masih itu benar sekali. Tapi kalau kan orang bisa jadi lupa ya. Tapi kalau bikinkan obat yang paling mujarab, ya Allah siapa ini ya? Jangan. Itaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan obat yang paling mujarab. Atau ya Muhammad, tolong obat saya sudah habis. Gimana ini? Bingung saya. Ya Allah, ngapain bingung? Ya. Orang saya aja bertawakal berlindung kepada Allah, mintanya kepada Allah, antum minta ke saya punya apa? Ya, saya katakan tadi, pengobat itu enggak punya modal, modalnya cuma doa. Ya, obatnya minta, nah, itu ya. Kesembuhannya doa ya Allah, nggak modal benar-benar ya, kemudian dapat rezeki ya. Maka yang mana lagi yang mau didustakan ya kan, jujur-jujuran kan, yang mana lagi yang mau didustakan? Semuanya kita tidak punya apa-apa kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu, jangan panik. Ya Allah, Bu Muhammad benar-benar saya butuh obat antum ini. Ada yang begitu ini, gimana ini obatnya habisnya, butuh banget obat antum. Ya Allah ya Rabb, jangan begitu. Jangan demikian. Ini nasihat saya bagi saya si pribadi dan semuanya yang sukanya begitu, dikit-dikit saya di apa korko apa di kejar-kejar gitu ya. Tolong ini. Habis setelah saya astagfirullahaladzim. Ya. Saya begitu dikasih nasihat. Ya Allah, jangan begitu. jangan lebay begitu dong. Oh iya, astagfirullahaladzim ya. Aduh, gimana ya? Kadang-kadang sakit itu membuat orang menjadi begini. Iya. Ya, makanya bersabarlah. Dengarkan nasihat ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Jangan sampai membuat seseorang itu menjadi satu-satunya. Herbal itu satu-satunya. Jangan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dengan herbal, berlebih-lebihan dengan segala sesuatu, tidak boleh. Ya. Kalau cukup sekedarnya kita untuk berobat, ya sah-sah saja. Kalau itu menderita, membuat kita menderita, biar kita enak badannya, sehatnya, soalnya nggak masalah. Tapi jangan sampai kita bergantung betul-betul. Ya. Ini yang bicara pengobat ini, ya. Artinya agar jangan dikira, wah ini kan dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah ada opini penggiringan agar orang ke klinik saya semua, enggak ada opini penggiringan. Bahkan saya pernah bercerita tentang orang Maroko yang sakit kanker yang sembuh dengan air zam-zam gitu kan. Itu karena doa, karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri enggak minum obat ya, karena kalau sakit doalah. Gimana sih orang beriman kan? Sakit doalah ya Allah sembuhkan saya. Kalau belum disembuhkan nikmati saja gitu ya. Ya kalau enggak kuat baru berobat. Ah gitu kan. Ini kebanyakan para pasien ini enggak kuat. Muhammad enggak kuat ini saya. Ya Allah, apanya yang enggak kuat? Nikmati saja. Dikira saya itu enggak pernah sakit juga. Ya walaupun enggak minum obat ya sakitlah. Cuman bedanya saya sakit enggak minum obat gitu ya. Maksudnya bukan obat dokter ya. Obat herbal pun enggak minum ya. Obat dokter juga enggak gitu ya. Obat-obatan tanaman juga enggak gitu. Kita cuma pola hidup, makan dan seterusnya. Bagaimana ngatur makan, alhamdulillah bukan karena makanan dan minuman, karena Allah sembuhkan ya sembuh. Ya, adapun sebab banyak bisa ditempuh dari jalan manapun itu ya. Maka ya kita saling menasihatilah untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita sudah menasihatkan kepada orang, kita sendiri gulu. Kita sendiri tidak tawakal. Ya. Karena kesabaran itu obat. Rusaknya kolbu rusak semua, baiknya kolbu baik semua. Sabar obat, tawakal obat. Jangan khawatir, jangan cemas. Kalau Allah kita minta sama Allah, pasti Allah akan berikan. Apa sih yang tidak diberikan? Ini nikmat sekali. Maka rasakan nikmatnya. Jangan didustakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi sangat banyak sekali ya, nikmat yang perlu kita syukuri. Maka dasar seorang pengobat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak. Bukan karena yang lain. Karena itu tadi yang saya katakan, semuanya bergantung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kajian yang disampaikan di media yang kita cintai bersama ini, di sini penuh dengan nasihat untuk mensucikan jiwa kita, menasihati kita agar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ustaz-ustaz kita di sini orang-orang tua kita. Ada Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Jawa orang tua kita, Ustaz Hakim Abdal orang tua kita, Ustaz Badrul Salam walaupun muda. Karena Ustadz kan ngajarin kita jadi orang tua kita juga. Jadi orang tua kita. Ya, walaupun beliau itu masih muda. Tapi ya guru kita, ya orang tua kita. Dengarkan petuah dan nasihatnya. Ya, jangan dibilang, oh nanti kalau Ustadznya sakit, ya manusiawi kan, memang malaikat. Jadi kalaupun sakit, ya gak ada masalah. Dengarkan petuahnya. Sakit badan ya manusiawi, kecapean ya sakit ya, pegel. Tapi dengarkan nasihat-nasihatnya. Nasihat yang baik. Keniatan memberikan nasihat juga yang baik ya. Jangan sampai kemudian kita keluar dari koridor apa yang dinasihatkan kepada guru-guru kita yang menuntun kita kepada jalan sunnah. Sangat berterima kasih kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita di sini. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Ya, saya kiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.